16. decembar 2019. Promocija knjige Banat, novembar 1918. godine. Utorak 17. decembra u 18 sati Muzej Vojvodine Dunavska 35 održat će se promocija knjige Banat, novembar 1918. godine, Veliko Bečkerečki list, Torontal, događaj, viđenja, stavovi, autora doktora Ferenca Nemeta i doktora Milana Micića. O knjizi će govoriti dr. Drago Njegovan, direktor Muzeja Vojvodine i autori. Studija Banat, novembar 1918. Veliko Bečkerečki list, Torontal, događaj, viđenja, stavovi, govori o pisanju Veliko Bečkerečkog lista na mađarskom jeziku. Raspad Austrougarske države, povlačenje nemačke vojske kroz Banat, povratak austrougarskih vojnika sa fronta, nadiranje bolševičkih ideja iz Rusije, nemiri i nasilje u Banatu u vakumu vlasti, stvaranje Srpskog i Mađarskog nacionalnog veća i Srpske i Mađarske narodne garde u Velikom Bečkereku, ulazak Srpske vojske u Banat kao garanta poštovanja života i imovine svih stanovnika Banata, bez obzira na veru, jezik i nacionalnost, preuzimanje vlasti od Srpskog narodnog veća u Velikom Bečkereku sadrži ova historiografska studija kao uzbudljivo, korisno i čitljivo štivo iz istorije Banata s kraja Prvog svjetskog rata i stvaranja Jugoslovenske države.